Nemocnice jsou plné, zdravotníci přetížení. Podle čeho by se měli lékaři rozhodovat, kterého covidového pacienta budou zachraňovat? Zeptáme se. Zajímá nás i to, co nastane, když projde novela zákona o hmotné nouzi. Uvrhne chudé lidi ještě do větší bídy? A tradice sčítání obyvatel na území Slovenska sahá do období Rakousko-Uherska. Pravidelně se začala početnost a struktura obyvatelstva zjišťovat v roce 1869. Tak i tomuto tématu se budeme věnovat. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Systém se blíží ke svým limitům. Přesně takhle ohodnotil pandemii ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ve středu prohlásil, připravujeme nemocnice na zahájení fungování systému nedostatku vzácných zdrojů ve smyslu prioritizace pacientů, jako například u hromadných neštěstí. Podle ministra Blatného je vysoká zátěž nemocnic a trvá nedostatek personálu. Nemůžeme dodržovat standardy péče, v mnohých krajích je kapacita téměř vyčerpaná. A prioritizace pacientů je téma i pro Vertikálu. A naším hostem je teď přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Vácha. Dobrý den.
Dobrý den.
Když tedy nastane situace, kdy je pacientů tolik, že není vlastně možné zachránit všechny, existují v lékařské etice nějaká obecně platná kritéria, kdo má být tedy zachraňovaný?
Existuje to nejenom v lékařské etice, ale především v právním systému České republiky. Ten právní systém, právní řád, protože jsme právní stát, tak ten je potřeba dodržovat a s radostí chci říct, že pokud nelze zaručit tu službu, která je vlastně normální, standardní, tak v případě vyčerpání vzácných zdrojů pak je přípustné omezení běžného standardu péče, které je nezbytné pro udržení co největšího stále ještě možného rozsahu dané péče. A tento postup je považován za lege artis, tedy chci uklidnit všechny občany a chci říct, že zákon 372/2011, paragraf 48 odstavec 3, říká, že pacient, který potřebuje neodkladnou péči, prostě nesmí být nepřijat. Ta nemocnice ho musí přijmout, i kdyby ho přijala do nějakého jiného oddělení, nebo v tom nejhorším případě, který si zatím moc neumím představit někde na chodbě. Co to je neodkladná péče, je definované paragrafem 5 odstavce 1 písmene A téhož zákona. Je to 5 podmínek, kdy hrozí nebezpečí náhlé smrti, nebezpečí zhoršení zdravotního stavu, nebezpečí, které může ohrožovat život, nebezpečí náhle a intenzivní bolesti a nebezpečí změny chování pacienta, kdy ten pacient může ohrožovat sebe i ostatní na životě. Takhle je definován ta neodkladná péče. To znamená, pacient nikdy nezůstane před nemocnicí, vždycky bude přijat do té nemocnice, i kdyby pochopitelně ta péče potom nebyla taková, jaká je v těch mírových dobách. Platí to pravidlo ad impossibilia nemo obligatur, nikdo není zavázán k nemožnému, to znamená, bude tam třeba personál, který je stahnut z jiného oddělení, nebo ta péče prostě nebude taková, jako v těch mírových časech, ale uděláme pro toho pacienta to nejlepší, co lze.
Ministr Jan Blatný tady mluvil i o prioritizaci pacientů. Kdo má oprávnění potom volbu mezi pacienty činit?
Striktně řečeno, ta prioritizace pacientů je opět proti právnímu řádu České republiky, protože rozsah poskytované péče je vždycky určován reálným předpokladem klinického prospěchu, je v plně kompetenci ošetřujícího lékaře. Takže právníci by k tomuto řekli, že pokud bychom třeba měli ukončit nějakou léčbu, pro kterou je pacient indikován, cílem získání zdroje pro pacienta s příznivější prognózou, tak to není přípustné.
Z právního hlediska, a jak na to nahlíží lékařský etik?
Pokud ten pacient je přijat, tak opravdu musí dostat veškerou péči, kterou potřebuje, bez ohledu na to, kdo čeká za dveřmi, tak říkajíc. Jo? Samozřejmě i v mírových časech, to všichni víme a považujeme to za správné, někdy přichází to rozhodnutí k nikoli tedy ukončení léčby, to nepoužíváme tenhle termín, ale používáme ten termín změnu z léčby kurativní na léčbu paliativní. To se děje u řady pacientů v mírových dobách, máme na to speciálně vyškolené paliativní týmy a v zásadě si nikdo na světě nemyslí, dokonce ani žádný náboženský systém, že udržovat život kohokoliv za každou cenu dál a dál a dál, že by to bylo něco nutně správného nebo to, co bychom chtěli. Takže někdy opravdu jsme s rozumem v koncích, tak uděláme změnu, přepnutí z léčby kurativní na léčbu paliativní. To se děje v obvyklých, normálních, mírových časech a i zde, i v této době to nesmí být ovlivněno tím, kdo čeká za dveřmi a jestli tam jsou pacienti s příznivější prognózou. Prostě ten lékař je odpovědný svému pacientu a nikomu dalšímu.
A tak já se zeptám ještě trošku jinak. Jak jsou lékaři na tyhle volby vůbec připraveni?
Opět v těch pacientech, kteří jsou na intenzivní péči, tak vlastně pro ně je to denní chleba. Protože to se děje jako každý den, kdy dneska máme ty konziliární paliativní týmy, které prostě rozhodují o tom, zda ta léčba ještě je, nepoužíváme ten termín marná léčba, ale používáme spíš ten termín, jestli ta léčba ještě je účelná nebo neúčelná. Ty paliativní týmy poskytují konzilium a ten pacient se prostě může potom dostat třeba do nějakého hospicového zařízení a podobně. Takže vlastně pro ty lékaři je to denní chleba, kteří pracují na těchto jednotkách, kde se poskytuje intenzivní péče. Pro ně je to denní chleba a jsou tady v tomto vyškolení. Ten jediný problém dneska je to, že těch pacientů je hodně a v tuto chvíli, že se pomalučku zaplňují ty volné kapacity. Zatím se zdá, že díky tomu, že jsme v Evropské unii, tak snad se zdaří ty pacienty eventuálně distribuovat do jiných států, eventuálně do jiných nemocnic. Takže zatím opět chci uklidnit všechny občany, že zatím tady toto nehrozí. A protože jsme právní stát, tak ještě chci velmi zdůraznit, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, takže podobně jako v jiných zemích se snažíme se ohradit proti rasismu, ableismu a ageismu. To znamená, že nikdo nebude selektován na základě pohlaví nebo na základě své rasy, etnicity nebo na základě věku pochopitelně nebo na základu toho, jestli je fyzicky nebo mentálně nemocný. Prostě takhle to není postaveno.
Říká přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Vácha. Díky za to. Naschledanou.
Děkuji moc krát taky za pozvání. Naschledanou.
A v nemocnicích ještě chvíli zůstaneme. Teď už zdravím Tomáše Mlínka, vojenského kaplana Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům.
Nemocnice v některých regionech hlásí přetížení, některé už dokonce nezvládají přijímat ani nové pacienty. Jak situaci vnímáte vy, nemocniční kaplani?
Vnímáme ji jako součást nemocnice, protože patříme do týmu všech těch, kdo se starají o pacienty, kteří přijíždějí a přicházejí se léčit. Takže vnímáme ten tlak, který narůstá, tu situaci, která se do určité míry zhoršuje. Takže vnímáme, že ta potřebnost té péče i naše nějak víc vystává a je víc viditelná a hmatatelná.
Vy sám chodíte ke covidovým pacientům?
Ano, díky tomu, že jsem očkován jako součást nemocnice, tak mám možnost být u covidových pacientů téměř denně a jsem jako velmi rád za tu možnost, že můžu vedle nich být.
A jak prožívají nemoc a izolaci v nemocnici právě pacienti s covidem?
Mám pocit, že rozdíl mezi pacienty, kteří covid mají nebo nemají, je nepatrný, protože každý ví, že v nemocnici tak to prožívá jako zátěž, jako ohrožení. Pacientů s covidem samozřejmě přichází zvýšené riziko toho, že bude průběh nemoci komplikovaný, takže se dostavuje mnohem víc úzkost, obava. Záleží velmi na průběhu té nemoci. Pokud člověk má těžký průběh, což se děje velmi často, tak samozřejmě řeší otázky smrti, úzkosti, to se vrátí, ale není moc velkého rozdílu mezi skutečně tím, kdo na covidu je, kdo na covidu není. Každý prožívá jakési ohrožení i krizi.
A jaký mají nemocní o službu kaplana zájem v těchto dnech? Změnilo se to například proti situaci před pandemií?
Samozřejmě změnilo, protože jsme díky tomu, že nemocnice jsou uzavřené a je karanténa, tak se to změnilo v tom, že ta poptávka po té službě je větší a mnohdy se stává, že ani ne tak třeba pacienti, že by si řekli o tu službu, protože jsou třeba v těžkém stavu, nejsou schopni moc komunikovat, že nás oslovují lidé zvenku, rodní příslušníci, příbuzní, dokonce přátelé, kamarádi, volají, zda bychom jim nemohli nějak pomoct, poskytnout podporu, potěšit, povzbudit, vyřídit pozdrav, prostě být vedle nich, takže ten zájem narůstá.
Ale samozřejmě situace je náročná i pro zdravotníky, pomáháte také jim?
V tom je asi ten největší rozdíl v tom období bez covidu a s covidem, že v tom klidném období se více věnujeme pacientům a ne tolik personálu. A mám pocit, že teďka to začíná být velmi vyrovnané, že ten tlak, pod kterým jsou personál, lékaři, sestry, ušetřující, tak je obrovský a enormní. Takže mám pocit, že ta vyrovnanost mezi tou potřebou u pacientů a personálem je stejná, ne možná někde i větší.
Vy za sebou taky máte jako vojenský kaplan misi v Afghánistánu. Dá se vůbec nějak porovnat náročnost těchto dvou situací?
Tak dá se do určité míry porovnat, protože máme covid, máme ho velmi dlouho a jedná se vlastně o službu dlouhou, nepřetržitou, která je vlastně i na misi, i tady. Prožíváme to oddělení s těmi lidmi, kteří jsou vzdáleni od své rodiny, jsou ohroženi na svém životě, na svých hodnotách a mají potřebu té komunikace. To, v čem je rozdíl, je, že na misi to skončí, vojáci se vrátí, tady nemocní zůstávají a zůstávají hlavně v personálu v podobě lékařů a sester, kteří se neustále snaží pomáhat a fungovat a jsou nějak vyčerpaní, ale chci říct to, že jako jeden velký organismus se vzájemně podporujeme a jsme schopni jakoby se opečovávat a snažíme se podporovat navzájem, aby jsme to nějak vydrželi, zvládli a i těm pacientům u lůžka dokázali přinést nějaké povzbuzení, něco lidského, nejenom strápený a utahaný obličej.
Práce nemocničních kaplanů v době pandemické. Očima Tomáše Mlýnka. Děkuji vám za to a přeju hodně energie.
Vám taky. Děkuji. Mějte se hezky, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Nárůst kriminality, nejchudší lidé na dlažbě, ohrožení dětí z neúplných rodin a další rizika. To všechno nastane, pokud podle kritiků projde novela zákona o hmotné nouzi, která teď leží v poslanecké sněmovně. Odpůrci normy tvrdí, že obsahuje sporné body, které mohou ještě víc zkomplikovat život těm nejchudším. A hostem Vertikály je jeden z předkladatelů zákona, poslanec za ODS Jan Bauer. Vítejte u nás.
Hezký den.
Co, pane poslanče, konkrétně navrhujete? Co se změní?
My navrhujeme, aby v případě, že někdo, kdo je součástí systému hmotné nouze, opakovaně třikrát v určitém časovém okamžiku spáchal závažný přestupek. Ty přestupky jsou tam opravdu vyjmenovány, nejedná se o nějaké jednoduché věci, například parkování opravdu závažného charakteru, například oproti občanskému soužití, drobné krádeže, obtěžování, napadání fyzické a tak dále. Aby v tomto případě poté, co tomuto člověku bude udělena pokuta, tato pokuta následně přes spolupráci s pověřeným úřadem práce mohla být srážena z dávek hmotné nouze. To je v podstatě velmi zkráceně podstatou našeho návrhu.
Komu by zákon, pokud tedy projde, mohl nakonec pomoci?
Tu krátkou novelu, protože my jsme si na začátku opravdu řekli, že naším cílem není, abychom nějak systémově řešili obchodování s chudobou nebo vyloučené lokality. My jsme si opravdu s kolegy objeli hlavně ty postižené regiony, což je Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj nebo Karlovarský kraj, a my jsme vyslyšeli opravdu velké nářky především zástupců obcí a měst, starostů, starostek, ale i pracovníků prostě sociální oblasti, kteří jsou prakticky v neřešitelné situaci, protože se na ně obrací občané, kteří chodí do práce, kteří jsou velmi často také hmotné nouzi, pobírají nějaké dávky a žijí třeba ve společném domě s lidmi, kteří pobírají dávky a chovají se naprosto nepřijatelným a nehorázným způsobem. A tito starostové s tím opravdu nemůžou vůbec nic dělat. Není to snaha někoho trestat, určitě to není v žádném případě snaha někomu nějaké sociální dávky odebírat, ale byla to upřímná snaha a pokus nějakým způsobem řešit a pomoci především té komunální sféře. Chtěl bych také říct jednu důležitou věc, že pokud si dneska někdo ten zákon 111 o hmotné nouzi přečte, tak dnes mohou být odebírány celé dávky, nejenom prostě ty pokuty, jak navrhujeme my, už v tom současném zákoně, v případě, že třeba někdo nespolupracuje s úřadem práce, že si aktivně nehledá práci, nebo například neposílá své děti do škol, v tomto případě podle současného znění zákona, pokud by chtěl někdo kritizovat tu naši krátkou novelu, už můžou úřady odebírat celou dávku hmotné nouzi za daleko méně závažnější věci, které se tam někdy v těch vyloučených lokalitách dějí.
Na druhou stranu například Alena Cíglerová z Institutu pro sociální inkluzi upozorňuje na to, že pokud rodina přijde o dávky nebo o část dávek kvůli chování člena rodiny, který se v domácnosti téměř nepohybuje nebo pohybuje sporadicky, tak za něj bude pikat zbytek členů té rodiny.
Dobré by bylo, pokud někdo třeba kritizuje nebo na tom má nějaký názor, a to by bylo dobré, aby si prostě ten návrh toho zákona přečetl, aby si přečetl také ten komplexní pozměňující návrh, který schválil sociální výbor. Já si myslím, že všechny tyhle ty věci, já nechci říkat, že extrémní, ale které skutečně v praxi mohou nastat, jsou tam řešeny. A řekněme si na rovinu, ten, kdo opravdu umí a nejlépe je schopen posoudit, v jaké sociální situaci se ta rodina nachází, jsou právě ty starostové nebo zaměstnanci konkrétního obecního nebo městského úřadu, toho odboru sociální věcí, a na tyhle ty případy je tam myšleno a myslím si, že ten úřad je poslední, který by chtěl bojovat nebo nějakým způsobem obírat peníze u těch rodin, které si to prostě nezaslouží nebo se dostávají do nějaké neřešitelné situace. A ještě dodávám, ty pokuty se mohou strhávat pouze ze dvou dávek v rámci hmotné nouze, ta mimořádná okamžitá pomoc tam zůstává nedotčena.
Hostem Vertikály byl teď jeden z předkladatelů novely zákona o hmotné nouzi, poslanec za ODS Jan Bauer. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Hostem Vertikály je teď Martin Bednář, ředitel školy Caritas, vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké zásadní změny novela přinese, pokud tedy projde poslaneckou sněmovnou?
V podstatě je to takové, řekl bych, utahování šroubů ve vztahu k nejchudším lidem, ale tentokrát ten důsledek považuji za velmi velký, protože de facto tam není koncepci zákona o hmotné nouzi a dochází k kriminalizaci lidí nejchudších.
Zkuste být, pane řediteli, konkrétní.
Pro představu, pro posluchače, kteří třeba neví, jaké vysoké životní minimum, tak u dítěte do 6 let to činí na den 65 korun. Za to bychom mu měli pořídit jídlo, ošacení, služby. Je jisté, že za těchto situací jsou lidé často ve velmi neřešitelné situaci. No a teď nastává to, že se dopustí přestupku, oni ten přestupek nezaplatí, tu pokutu, no a zákon vlastně nyní navrhuje možnost tyto lidi takzvaně jako napravit tím, že jim nejprve ODR bere doplatek na bydlení a potom příspěvek na živobytí. Pod zákonem pomoci hmotné nouzi už není nic. Tam už není žádná další pomoc. Tam se neříká, dobře, odejmeme tento příspěvek a budeme s těmi lidmi pracovat nějak jinak. Tam se říká, nezaplatili jste pokutu, nezaplatili jste ten přestupek, takže my vám odejmeme dávky hmotné nouze. Ten zákon, který měl být jaksi preventivní právě proto, aby se lidé nedostávali do neřešitelných situací, tak se tímto ustanovením vlastně stává tím zákonem represivním. A to si myslím, že je obrovský problém.
Jeden z předkladatelů zákona, poslanec za ODS Jan Bauer, tvrdí přesně to, co zaznělo i od vás, že ten, kdo se chová slušně, ničím ohrožený nebude a nikomu se peníze tedy brát nebudou. On považuje novelu toho zákona o hmotné nouzi za účinný nástroj pro města a obce, které teď budou moci zakročit proti těm, kdo například dělají nepořádek ve veřejném prostoru nebo neposílají svoje děti do školy.
Myslím si, že tyto lidi, kteří dělají ten nepořádek, že napravíme tím, že jim vezmeme i to málo nebo to nic, co mají, takže tím dojde k pořádku, tak to mně připadá jako čirá iluze. Ti lidé, nedívejme se na ně všechny tak, že to jsou ti škůdci společnosti a nenapravitelní lumpové a tak dál. Tam je celá řada lidí, kteří se do té situace dostali z velmi objektivních důvodů. Zvlášť v téhle době to vidíme velmi často. Já nechci obhajovat to, že ten člověk udělá přestupek, ale když projde to, co prošlo, tak ty důsledky budou jaké. On udělal přestupek, on nemá peníze na to, aby ten přestupek zaplatil a my to vyřešíme tak, že mu vezmeme dávky, které mu už dnes vlastně ani nezajišťují to živobytí. Co on udělá? Jakou cestu předkladatele zákona nabízí? Já očekávám, že ti lidé, pokud budou takhle vehnaní do kouta, no takže spáchají další přestupek nebo dokonce trestný čin, výsledek bude ten, že zavřeme do vězení, jejich děti dáme do dětských domovů nebo do nějaké alternativní péče, společnost to bude stát ne už jednotky tisíc, ale desítky či stovky tisíc měsíčně a nevyřešíme tím vůbec nic, protože těm lidem, tak jak se říká, že jim dáme příležitost uvědomit si, že udělali chybu, ne, my je vysloveně přimějeme k tomu, aby se radikalizovali. Dívíme se, že tady je čím dál víc extrémních jevů a v podstatě si je vysloveně takhle budujeme.
Novela zákona o hmotné nouzi. Téma pro ředitele školy Caritas, vyšší odborné školy sociální v Olomouci, Martina Bednáře. Díky za váš čas. Naschledanou.
Díky a věřím, že to snad přece jenom nakonec dopadne dobře.
Na Slovensku začalo první elektronické sčítání obyvatel. Potrvá do konce března. Jednou z kategorií, která se v rámci sčítání zkoumá, je vyznání. Církve se snaží propagovat sčítání obyvatel už několik měsíců i v řadách svých věřících. Na jejich počtu teď závisí, jakou výši finančního příspěvku od státu získají na svou činnost. V roce 2019 se totiž na Slovensku měnil zákon o financování církví, který provázel příspěvek ze státní pokladny s počtem věřících. Podrobnosti už připojuje Miroslav Stralec.
Pokiaľ počet veriacich v tohto ročnom sčítaní klesne o viac ako 10%, zníži sa aj príspevok pre cirkvi. Cirkvi sa teda musia snažiť, aby si veriacich udržali, prípadne nejakých získali. Hovorkyňa sčítania obyvateľov 2021 Jazmína Štauder.
Pokiaľ uvádzate, že ste s vyznaním, tak vám ponúka možnosti. Keď si neviete z týchto možností vybrať, môžete dopísať aj napríklad to, že veríte v Boha, ale neuvádzate žiadnu cirkev.
Katolícky biskupy ľudí v pastierskom liste vyzvali, aby sa k svojmu vierovyznaniu určite prihlásili, a to aj keď o viere pochybujú. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Cirkev nemá strach, že by nás bolo málo, alebo že by bola nejaká silne klesajúca tendencia.
Kým v roku 2001 sa pri sčítaní ku rímskokatolíckej cirkvi hlásilo takmer 69% obyvateľov, v roku 2011 to bolo len 62%. Pokles veriacich zaznamenala aj evanjelická cirkev augsburského vyznania, ku ktorej sa v roku 2001 prihlásilo menej ako 7% a o 10 rokov neskôr už len necelých 6% veriacich. Hovorkyňa evanjelickej cirkvi na Slovensku Jana Nunvárová.
Sčítanie obyvateľov je pre evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku rovnako dôležité ako pre ďalšie cirkvy či náboženské spoločnosti na Slovensku. Jednak z hľadiska dosiahnutia lepšej pozície cirkvi pre čerpanie finančnej podpory od štátu v nasledujúcich rokoch, ale dôležité je aj z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi.
Parlamentný poslanec za vládnu stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Richard Vašečka, ktorý kandidoval v rámci Kresťanskej únie, na sociálnych sieťach informoval, že pri sčítaní ako veriaci kresťan katolík pokladá za samozrejmé prihlásiť sa k viere v Ježiša Krista a ku katolíckej cirkvi.
Čo sa týka viery, nejde o to, aby vzniklo nejaké číslo, aby bolo nejaké želané väčšie, menšie, ale aby bolo presné. To znamená, tu neexistuje správna odpoveď. Ja si prajem, aby ten, kto je bez vyznania, si vyznačil, že je bez vyznania.
Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Miroslav Žiak vidí v sčítaní obyvateľstva príležitosť na postupnú odluku cirkvi od štátu.
Sčítanie má pre nás veľmi veľký význam v prípade, keď chceme zistiť, aké cirkvi alebo náboženstva podporujeme, alebo sme ich členmi. Ak sa rozhodneme v tomto formulári vyznačiť bez vyznania, tým pádom odstrihneme cirkvi od našich daní.
V súvislosti so sčítaním obyvateľstva spustilo občianske hnutie ETOS, ktoré zastupuje neveriacich na Slovensku, kampaň, v ktorej vyzýva ľudí, aby pri sčítaní označili kolónku bez vyznania, ak sa k žiadnej cirkvi hlásiť nechcú. Predseda hnutia ETOS Metod Rybár.
Ak klesne alebo stúpne počet veriacich týchto registrovaných cirkví o 10%, tak sa ten príspevok celkový, čiže tých 52 miliónov momentálne, zníži o tretinu toho poklesu.
Aktivity hnutia označil hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara za huckanie voči tým, ktorí sa hlásia k náboženskému vyznaniu.
To, že štát cirkvi podporuje a prispieva im umožňuje naozaj konať množstvo dobrých diel, a ja by som to v princípe teraz neobracal naopak, že vzdajme sa toho, alebo odmietnime to, alebo nie je nám to jedno, aj pri tom sčítaní ľudu, že na tom vôbec nezáleží. Každý jeden máme aj povinnosť, a je to aj pravda, že patrím ku kresťanskej viere sa prihlásiť.
Prvé základné výsledky sčítania by mali byť známe na prelome tohto a budúceho roka. Všetko však záleží od pandemickej situácie. Z Bratislavy Miroslav Strelec, Český rozhlas Plus.
Před námi už jsou aktuální zprávy, po nich ještě publicistická část Vertikály. Tentokrát připomeneme osobnost filozofa Jana Sokola. Krásný den, s Českým rozhlasem Plus přeje Naděžda Hávová.